Môre almal en baie welkom vanoggend hier. Dit is wonderlik om jy op Stellenbosch te wees en ons baie geliefde skrywer Helena Hugo hier te kan verwelkom. Sy gaan vanoggend gesels met Wendy Martens. Wendy is ook 'n skrywer, 'n kinderboekskrywer en 'n skilder en 'n digter dink ek en sy is ook boekeredakteur by Leef. En Helena is, soos julle sekerlik weet, die skrywer van Martha en haar naam is Rachel en een hele rits boeke wat allemaal baie groot leserskap gekry het en baie geliefd is. So ek gaan sommer dadelijk vir hulle sê om te begin gesels, baie dankie.
Baie dankie. Ek was in school, juffrou, so had ek net eers al my papieren. Ach, het is so lekker om vandag op die allermooie Stellenbosch terug te wees en ek het die skool gehou en om vandag hier te sit met Helena is 'n dubbele voorreg. Ons twee het nog net oor die kieberruim gekuier of in die kieberruim wat nie ons altyd se gunsteling kuierplek is nie en nou kan ek vandag regtig hier so van aangesig tot aangesig sit en ek kan aan haar vat. Helena, dit is goed om vandag hier saam met jou te wees. Dit is goed om te weet die boeke wat jy skryf en dit wat ek beleef het terwyl ek jou boeke gelees het tot dusver, dat ons dit met die gehoor en die lesers kan deel. Want Helena se boeke laat jou nie onaangeraak nie. Terwyl jy daai boeke lees, besef jy, is dinge besig om in jou binneste te gebeur. En terwyl jy die boek lees, probeer jy ontsyfer. Maar hoe is dit moontlik? Hoe werk sy dit uit? Hoe bewimpel sy dit met woorde? En dan kom 'n mens tot 'n slotsom dat daar iets veel groter is as Helena wat die skrywer is, of jy wat die leser is, wat al hierdie onsigbare dinge, soos my ouma sou sê, bymekaar trek. En dit wat met jou gebeur skep, en jy lees daai boek ook net presies op die regte tyd en op die regte plek in jou eie lewe, want dis wat met my gebeur het. Dit was 'n opdrag om Helena se boeke te lees en met haar te gesels en ek het net besef terwyl ek daarmee besig is, dis nie 'n werk nie, dis nie werklike opdrag nie. Die Here daai boeke gestuur vir my om te lees op die tyd wat ek hulle nodig gehad het. En sy het Helena oor my pad gebring, in haar woorde, en alles wat daarmee saamkom, op die tyd wat ek dit nodig gehad het. En ek hoop regtig ons praatjie van vandag, kan vir julle net iets van die misterie gee van, hoe groot en hoe wonderlik, en hoe wyd die wêreld van woorde is. En as die goeie Vader daarby betrokke is, span het soveel wyer as net taal en reëls en regie. Dit vloed net eenvoudig voort, dit vloei net eenvoudig voort en niks kan dit keer nie. En daarom voel ons in 'n sekere mate baie klein en bevoorreg. Helena het 'n formidabele CV. Ek het omtrent 'n halfuur nodig om net alles vir julle te sê wat daar aan staan, maar in 'n netedop, sy 'n drama studeer, sy was 'n aktrise, 'n lektrise, 'n regisseur, sy het stemwerk gedoen, oorklanking, sy was betrokke by die taalversorging van die HAT op 'n stadium. Sy het 750 episodes van Blinkwater, die RSG-CP het sy die lig laat sien, waar sy ook omtrent alles self gedoen het, en dan vir my wat 'n kinderboekskrywer is, sy is sien van Bata nie. Ek het my verstand gekry met sien van Bata. En ek het nooit gedink, ek gaan iemand wat betrokke was by daai deel wat vir my so kosbaar was, wat my liefde vir woorde die fondasie help lê, dat ek sien van Bata nie in Murgenbeen sal kan ontmoet nie. Dankie daarvoor. Ek wil net vir Helena vra om vir ons in haar woorde net 'n paar hoogtepunte te gee van haar loopbaan. Dit help nie, ek gaan dit vir julle lees of vir julle gee nie, sy sal die beste kan doen.
Ek het vreeslik gesukkel tot by die vraag moes antwoord, want my grootste hoogtepunt seker was natuurlijk die heel eerste Rooi Rose story wat gepubliseer is. Dit is 'n story wat baie intens was, liefde, ek weet nie waar oor was nie, want is een van my vriende van skooltyd, dat hy vertel het, sy Latijn juffrou is verlief op hom. En ek het gedink, dit is 'n baie goeie tema. En die het toen nou eindelijk ten laaste publikasie gehaal. En dit was 'n baie groot hoogtepunt in my lewe. Die volgende een wat ek graag wil uitlig is, ek het vir die radio geskryf, danksy Iris. Sy het na my gekom en gesê, jy skryf vir ons iets vir jongspraat leen, en ek het sê, o nee, ek kan dit nie doen nie. Toe bring sy vir my Werner Vels sy story Alet. En ek het dit gelees en gedink, ag ja, dit is dan seker nie so moeilik nie. En toe het aangepak en Roelf Jacobs het my toe gementor, my geleer om het te doen, en van daar af het ek heel wat vir die radio geskryf. En ek skryf toe in vir een van die romanwedstryde, die drama wedstryde. En ek was besig om vensters te was en gordyne op te hang en die lady foon en Robert Young bel my en hy sê, Helena, jou story het gewen. Ek kon dit nie glo nie en dit is eintlik omtrent een van die grootste hoogtepunte in my lewe en van daar af het ek bietjie selfvertroue begin kry. Want ek het regtig nie gedink daardie drama gaan dit maak nie. Hy is al verskeie kere opgevoer. Evert Snyman het opgevoer, hy is oral uitgesaai by kunstefeeste en goed, die drama se naam is Nagwaak. Dit is 'n historiese drama. Van daar af het ek verlief geraak op die radio. Die radio bied heeltemal 'n ander soort uitdaging vir 'n skrywer, want jy moet dink in klank. En ek dink nie ek het dit nog bemeester nie. Daar's baie min mense wat regtig waar kan. Nou ja, dit is nou, ek gaan nou verder uitbrei nie, want anders spog ek te veel.
Jy mag maar.
Dit is die twee wat ek graag wil uitlig, wat vir my eintlik iets beteken het in die sin dat jou selfvertroue gee. Jou eerste publikasie is altyd die een wat vir jou aanduiding gee, jy kan dit miskien doen. Ja.
Dankie, Helena. Iets wat my gevang het, toe ek met haar naam is Rachel begin, in die boek staan, ek het groot waardering vir jou, my leser, kom ons leer saam, met liefde in Jesus, Helena. En is min dat een skrywer direk vir een leser voorin letterlik een briefie skrywe. En dit het my baie spesiaal laat voel en ek het besef, jy is bereid om 'n pad saam met jou leser te stap. Kan jy vir ons 'n bietjie meer daaroor vertel asseblief?
Ja, ek is ook 'n leser. Ek dink ek lees meer as wat ek skryf. En ek weet presies hoe 'n mens lees. Jy weet, as ek 'n boek skryf, dan het ek 'n prentjie van hoe daai persoon lyk, hoe die omgewing lyk, En al sy maniertjies en goed, kom na en beer na my. Ek leer daai karakter ken. Maar jy as leser, gaan daai karakter anders sien. En wat ek vir jou wil sê is, jy is my medeskrywer. Ek kan nie vir jou sê dit en dat, en dis die waarheid nie. Hierdie ding is verkeerd, hierdie ding is reg. En ek het by daai antwoord uitgekom. Jy kom eintlik saam met my by daai antwoord uit, want jy gaan op die ou einde as jy boek klaar gelees het, 'n ander gevoel hê, want jy het 'n ander lewenservaring as ek. So ons loop die pad saam. Nie een van ons het al die antwoorde nie. Ek is ook maar 'n soeker. En daarom wil ek julle met my saamneem. En ek wil hê julle moet vir my sê hoe julle voel oor goed. Ek sal dit waardeer.
Ja. Dankie, Helena. Ek het reeds gesê, tydens die lees van Helena se boeke het ek tot die besef gekom dat dit op die regte tyd en op die regte plek in my eie lewe gebeur. En dat sy waarlik 'n instrument in die hand van die goeie Vader is op 'n manier wat 'n mens nie regtig kan verstaan nie. En is dit nie soms vir jou 'n oorweldigende ervaring om daaraan te dink nie, Helena? Hoe hanteer jy dit?
Oor die goeie Vader voel ek baie nederig. Ek weet, hy is lief vir my. Ek weet dat ek nie sonder hom kan nie en dat hy altyd by my is. En ek kan nie sonder hom skryf nie. As ek in die oggend begin, dan sit ek en dan sê ek my gebede op en ek vra vir hom, asseblief, gee vir my die woorde. Help my. En mens kan werklik maar sy teenwoordigheid voel as jy van hom afhanklik is. Want uit jouself kan jy niks nie. Hy gee vir almal die talent, nie net vir my nie. Almal wat skryf. Al skryf hulle nie oor God of oor Jesus of oor Gods diens nie. Hulle kry die talent en hulle kry die vermoë regheid van ons Skepper. En dit maak my baie nederig. Ek wil net altyd dankie sê, want jy kom eintlik partykeer by punte waar jy nie verder kan gaan nie. Jy is moeg. Jy weet nie links of regs nie. En dan gaan sit jy maar by jou lesenaar en jy doen jou werk. Maar die een wat saam met jou werk, is hy. Hy geef ons die lewe, hy geef ons die woorde.
Dankie. Is so mooi gesê, hy geef ons die lewe en hy geef ons die woorde. Sjoe. Ek het groot respek vir die feit dat jy nie blog of tweet of Facebook nie. Ek het gedacht, ek is die enigste alien en toe kom ek achter, maar ons is twee. Sy het my in die e-pos geskrywe, mense sal my seker op versterk water sit as die laaste persoon wat geswig het voor sosiale media. Vertel ons meer oor hierdie keuse van jou, asseblief.
Dit is eintlik 'n moeilike ene, maar ek wil om 'n perspektief stel. Jy weet, toe Facebook begin het, is ek weer verskeie mense uitgenooi om deel te neem. En dit is vir my, dit my so oorweldig, dat ek nie geweet het wat ek kan toe denk, besluit, los dit liever. Want daar het lyste deurgekom van mense wat sê, I want to be your friend. En dan is dit mense wat ek glad nie ken nie, wat ek dalk glad nie wil ken nie. Vriendskap is vir my soveel werd, dat ek is van die oudtydse soort. Ek sal nou en dan bel, ek het vriende vir wie ek e-post skryf, spesiale brief, ek het vriende wat op Facebook is, en ek kry al die goeders, jy weet al hierdie goedjies wat neerkom deur Facebook, kry ek ook, en ek sien dit, miskien kry ek nie alles nie, maar daar is van hulle wat neerkom, so, dis nie asof ek heeltemal afgesny is van die wereld nie, en partykeer in koerante, en oor die media, radio en so, hoor mense gee hulle mening. So is nie asof ek nie mense se mening waardeer nie. Dis net vir my, Facebook is vir my so amorfe massa iets. Dit kan dalk iets goeds doen op die ou einde, dit bring seker baie goed, maar daar is baie probleempies ook wat mense optel, dat mense agter 'n vals profiel skuil dinge doen, en ander mense seer maak, en wel in die werklike lewe kry mense dit nie so maklik reg soos met elektronika nie. So ek het maar bietjie weggebly daarso. Wat vir my ook snaaks is, is as president van so en so land tweet dit. Tweet Twitter. Dit is 'n oulike woord en alles wat net om te dink die president tweet hierdie belangrike aankondiging oor haar Twitterblad. So, ek wil dit nie afmaak nie, daar is seker mense wat het geniet, en ek sal dit ook geniet, ek geniet ook goed wat gesê word, maar basis wil jy jou tyd regtig waar gee, so, 1-1, ek wil jou in die oë kyk, ek wil jou leer ken, en ek sal heel dag op Facebook sit, as ek by Facebook betrokke raak, so ek wil bly nie eens weg, anders sal ek nooit my werk doen nie.
Elena, as ek nou terugdink, iewers moes jy toch die eerste roeringe van 'n story, eerste roeringe van 'n sin of 'n paragraaf kan onthou, daai behoefte, dat jy die behoefte om te kan skryf, om te wil skryf, iewers herken het. Kan jy daai spesifieke oomblik onthou? Kan jy onthou wat dit was?
Weet nie, dit is so lank terug, jy weet, ek gaan myself nou duid. Wendy is omtrent die helfte so oud soos ek.
Ek kan maar weet.
Miskien kan jy daai roering onthou. Ek het 'n foto van myself toe ek 'n babietjie was waar ek op my maag lê met 'n boek voor my oop. So miskien was dit die eerste roering, die boek. En ek het my kinders op toegelaat, hulle het boeke oopgemaak en baie van die boeke krabbels en goed in soos hulle geskryf het. So jy leer in jou ouer huis om boek te lief te word vir boeke. En dan is daar hierdie boeke wat in my maal is of boekrak is. Nolien, die boswachtersdochter. Ek kan nie onthou wie dit geskryf het, ek kan die titel onthou. En die boek het my gefascineer en ek het gedink, ek gaan ook eendag so'n boek skryf. En ek het so waar as vet begin, 3 reeltjies in 'n oefeningboek met 'n tekening van Nolien daarby. So dit is my eerste roeringsvers wat ek kan terug onthou. Ek dink 'n mens leer die liefde regtig waar in die huis by jou ouers. Daar was boeke. My ma het gedurig gelees en my pa het 'n groot biblioteek gehad. So dis waar dit vandaan kom.
En die rolprent Antonia's Line, ek jou op 'n stadium vir my gesê nadat jy die een fout in die teks op in die dialoog opgetel het, het jy besef maar jy kan ook skryf. Jy gaan skryf. Kan jy vir ons meer daaroor vertel?
Ja, ek het hierdie vreeslike kompleks gehad, dat ek nie al die slim woorde ken nie. En ek lees baie, en dan denk ek, hierdie persoon is so slim. Waar haal hy hierdie woorde vandaan? Ek het in die woordeboek gewerk, en die een woord wat ek kan onthou is ja. Jy weet, want daar is baie van hulle in my opvoeding. En gedink, hoe gaan ek daarby uitkom om so met woorde te kan speel? Ek sal dit nooit reg kry nie. Tot ek weet nie wie van julle ook Antonia's Line gesien het nie. Dit is 'n oorgeklankte film in Hollands gemaak. En jy verstaan die taal. En dit is 'n kind wat die storie vertel het. 'N baie verwikkelde familiesage. En sy het dit in die eenvoudigste woorde vertel. Maar die storie, die verhaal, het jou aan die hart gegryp. En ek het besluit wel, as hulle dit kan doen, dan kan ek ook met min woorde en met maklike woorde 'n storie uitdink en karakters maak wat iets gaan beteken vir die leser. Nou, dit is my baie aangespoor daai ene.
Die pad wat jy met God loop, het jy ook op 'n stadium vir my geskrywe in die epos, is nou die belangrikste. Daai nou die belangrikste. Vat in my hart. Kan jy vir ons skets wat jy daarmee bedoel?
Ja, ek het daarmee net presies bedoel wat ek sê. 'N mens leef nou. Ons leef vandag. En om terug te krabbel na die verlede, maak ons net ongelukkig. En dit gee ons komplekse. En ons vergeet dat Jesus ons gesterf het en dat ons sondes vergewe is en dat ons kan aangaan. So wat jy vandag kan regkry, met 'n glimlag of wat ook al, dis belangrik wat God vandag vir ons doen. Moet ook nie aan die toekoms dink nie. Die toekoms sal vir homself sorg. Dit is eintlik al wat ek met daai woorde wil sê, is leef elke dag voluit. Doen daai dag en leef daai dag saam met hom. Jy weet, jy moet so even beplan. Jy kan ons nou nie soos jy weet, heel te mal struikel in die lewe gaan nie, maar ek dink vandag. Dit is net vandag wat ons hier saam is, wat ons hier deel. So.
Vandag is nou en vandag is genoeg.
Ja, ja.
Ja. Jy het vir my gesê, jy kan nie 'n Christen roman skryf sonder om jou hart en jou verstand oop te stel vir die werking van die Heilige Gees nie. En dat jou skryfwerk is basies deel van jou stilte tyd ook. 'N verlengstuk daarvan. Kan jy vir ons 'n kykie in daai proses gee? 'N mens sien jou nou hier en 'n mense voor jou geestesoog in jou studeerkamer sit. Maar is dit moontlik om vir ons te beskryf hoe werk dit vir jou wat daar sit?
Weet, ek het ook 3 kinders groot gemaak en ek moes hulle skool toe vat en aan hulle buitenbeurse bedrywighede. En nou is die kinders uit die huis, hulle is groot. My jongste het gister 30 jaar oud geword. So in daai tyd was jy altyd so besig met allerhande dinge. Ek het nie eintlik geskryf toe die kinders in die huis was nie. Nou is dit net my man. En hy is die geduldigste man. Hy sit voor die TV tot 12 uur en hy wag vir my tot ek klaar geskryf het. En ek kan die deur toemaak. En dan is ek alleen daar met die skepingsproses. En eintlik weet ek, ek is nie alleen nie. Ek het byvoorbeeld 'n dagstukkie boek geskryf wat vir my regtig waar 'n diepte studie was van aanhou en dink oor al hierdie sake wat ons pla en wat ons gelukkig maak. So vir daai stukkie wat ek het nou 'n lisensie om alleen te wees, om lank alleen te wees saam met die Here. En dit is wonderlike voorreg. Ja.
Jy dink nie stories uit nie. Jy leef saam met jou karakters en hulle vertel vir jou wat gebeur. Vertel vir ons asseblief.
Ja, hulle doen dit. Baie skrywers sal sê, jy kies 'n tema, jy kies jou karakters, jy weet min of meer wat jy met hulle gaan doen, wat hulle storie gaan wees. En dan begin hulle onder mekaar goedjies doen. Ekskuus tog. Hulle leef, hulle begin leef. Jy weet, ek kan nie, as iemand vir my sê, gee nou vir my opsomming van hierdie boek wat jy nou definitief gaan doen, dan sal dit min of meer, ek dink my uitgevers het ondervinding daarvan, want ek sal min of meer idee gee van waar hierdie storie gaan, en op die ou einde dan loop die storie al sy eie pad. Hy skryf homself. Jy leef so saam met hierdie mense dat het klein geef jou reaksies en goed wat jy nie vooraf beplan het nie. En dit is eintlik vreemd, jy weet, want dit is al, dink jy is bietjie snaaks, as jy so met ander mense wat nie regtig bestaan nie, maar vir my bestaan hulle. Daar is party van hulle wat ek 10 jaar terug geskryf, en dan dink ek aan hulle, en dan dink ek, wat doen hulle nou? Is hulle okay? Jy weet so, ek onthou hulle, party keer vergeet ek hulle name, ek moet eers gou weer die boek gaan oopmaak om te kyk, maar ek dink nog aan hulle. Hulle beteken vir my iets. Hulle sê vir my ook goed. Hulle leer my ook goed.
Jy hoef nie alleen te voel nie, want dit is met my gebeur terwyl ek die boeke gelees het. Toe ek vir Rachel en vir Martha gelees het, was dit vir my elke keer so lekker om terug te gaan na dieselfde Beskisdorp met dieselfde mense. Jy ken die dorp, jy ken die mense, jy ken die bakker, jy weet wie doen wat. Jy weet wie is effens teruggetrokke. Jy, die plek bestaan later regtig vir jou. Ek het op 'n stadium gevoel, ek wil in die kar klim met 'n boks lekker soet druiwe en dit vir hulle vat. En dan is dit vir my 'n ontnugter om te dink, maar die mense bestaan nie, maar ek wil vir hulle gaan kuier. Want dit voel vir my, hulle moet daar wees. So ek kan heeltemal verstaan dat jy wonder, wat doen hulle nou?
Ja, en ek is eintlik baie bang om te sê watter dorpie my geïnspireer het. Want ek is so bang daar is van daai mense daar. Maar dit gebeur. Jy weet, ek vir die radio geskryf het, ek een keer vir Rabbi Wessels, hy het 'n karakter afgespeel, en ek skryf, die hond het hom gebyt. En Rabbi het nog nie sy tekste gehad nie, niemand het geweet nie. En die volgende week ons moet opneem, hier kom Rabbi met 'n gesig. Toe het die hond hom gebyt. So in daai dorpie, ek en Veronica daar gaan ry, in die een dorpie wat my geïnspireer het. Hy lyk glad nie soos die dorpie wat ek beskryf nie. Ek het hom geromantiseer. Maar ek het daar ook goed gesien wat my weer verder geïnspireer het. Ek is dood bang hulle vind uit. Daai een huis. Goed. Ek sal liewers nie sê ek wat die dorpie se naam is nie. Ons bly weg. Maar die mense daar is my liefste vriende. Ek is lief vir hulle.
En hoe dit gebeur dat die verhaal, die volgende boek, elke keer in dieselfde dorp op die ou einde afgespeel het. Jy het dit sekerlik nie beplan toe jy met die eerste boek begin skryf het nie. Jy het dit gegroei soos wat die boeke gevorder het. Hoe het dit gebeur dat daai dorpie so kosbare plek geword het, waar so baie dinge gebeur?
Ek gaan nou 'n geheimpie hier so uitlaat. Dit is nou so 'n skrywersdryheid wat daartoe aanleiding gee. Dit is baie moeilik om 'n infrastruktuur te skep, om elke keer 'n nuwe plek uit te dink met nuwe mense. Ek het al geskryf oor Johannesburg, Hendrik Potgieterstraat en so. Hy is daar, maar ek probeer liewers om hierdie plekke wat regtig nie, wat mense kan regtig vasstel waar dit is nie. En sodra ek hulle het, dan verskyn hierdie mense en hierdie plekke word net meer bekend vir my. En is dan vir my maklik om net die volgende boek daar te plaas. Want die een ding lei na die ander. En ja, dit is seker maar 'n bietjie luiheid van my kant, want as ek elke boek wat ek skryf 'n nuwe plek moet afspeel, dan sal ek naderhand nie. Ek sal dan nie daar sou plekke meer wees nie.
Wat vir my
onder die see moet ingaan.
Wat vir my baie lekker was, is as jy met die volgende boek begin, om terug te gaan na die vorige boek in jou gedagte wêreld en te gaan kyk hoe die karakter wat in die opvolgboek sterker word, waar hy so effens in die agtergrond gestaan het in die vorige boek. En dan in die volgende boek tree daardie persoon sterker na vore. En elke keer was dit vir my lekker om terug te gaan en te gaan, maar dis daai persoon wat dit en dit en dit gedoen het en kyk nou wat word van die ene. Dit was vir my baie lekker.
Maar is gevaarlik ook, hoor. En jy sal dit dalk raak lees. Ek vergeet partykeer met watter kar het hierdie een gery. of hoe ver sy hekkie van die voordeur af is. En dan skielik is hier 'n suster of 'n broer wat ek skoon vergeet het in die volgende boek. En dit is baie moeilik want ons kry ander redigeerders en ander taalversorgers. So ek maak 'n lys. Die lys is daar. Maar daar glip partykeer net hierdie goedjies deur. So as ons nou dan 'n omnibus maak, dan kan ons hom nou mooi, jy weet, bekyk. Maar ek skrik my byna dood elke keer as ek sien, kyk hier glip 'n ding uit wat ek regtig waar. Ja, het ek nou onthou hierdie een ry met 'n kombi of het 'n vier trek. Dis goed waaraan jy moet dink as jy dit moet so opvolg. Ja, dis gevaarlik.
En dan is daar daai ding wat 'n sleutel by elkeen van jou boeke is, die sleutel van die hele storie kan basies in een teks, hy's gewortel in een teks. En die teks is ook voor in die boek. Vertel ons asseblief van daai unieke benadering, want ek het my net telkens verwonder dat 'n hele boek, die doen en late, jy kan hom soos 'n trechter terugbring na daai druppeltjies wat onderuit loop en dis die teks. Asseblief.
Ja, die teks is baie belangrik, want die teks is vir my die tema. Baie boeke het voor in 'n slagspreuk of een of ander aanhaling waarop die skrywer dan kan jy agterkom, dit is 'n tema wat deur sy boek loop. En die teks is vir my my inspirasie, dis my anker. Ek kan altyd daarna teruggaan. Partykeer dan kies ek so 3 tekste en dan mettertyd soos ek nou skryf, besluit ek op die teks. Daar sal altyd 'n teks wees hoor, voor hierdie boeke, altyd. Want ek kan nie sonder daai anker nie. Dit bring ons net weer terug na die Here en na die Skepper, wat die proses aan die gang sit en aan die gang hou. En die teks ook is baie interessant in die opsig dat ons lewe vandag, ek praat nou van vandag, maar daai tekste kom ver uit die verlede uit. En die mense waarna ek teruggaan, soos die Ragels en die Martas, hulle was in daai tyd ook al daar en net soos ons vandag. So die teks bind ons aan daai oorsprong ook. En dit hou ons vas, dit anker ons by my.
Op 'n manier loop het veel breër as nie die boek en die teks, hy loop wyd en ver terug.
Ja, die hele geskiedenis vat hy dan saam.
Ja.
En om vir ons te sê, ons is nie Almal, ons is mense, van die begin af. Daarom het die Bybel nog steeds die antwoorde. As jy Jesus se stories gaan lees, dit is net so modern, soos enige story wat ons vandag vertel. En die probleme van die mense is dieselfde. Is nie anders as vir ons.
En dan jou, die lesing wat jou pa vir jou gestuur het, waaruit Rachel, of waar, wat Rachel sy eerste saadjie geplant het. Sin, creativity, and the Christian life. Daai het Rachel gevloei, en tot en mate Martha ook. Dit het 'n invloed op Martha ook gehad. Kan jy vir ons vertel, hoe Rachel uit daai lesing gegroei het, wat jou pa vir jou gestuur het? Daar is 'n spesifieke stukkie wat jy vir my vertel het van hoe jy vir Rachel gesien staan het. Een beeld van haar.
Ja.
En dit het my net absoluut koue rillings gegee. En ek het besef, as soveel Rachels rondom ons, en in elkeen van ons, is een stukkie van een Rachel.
Ja, ja hy, my pa is nou al oorlede, maar hy het altyd vir my goedjies gestuur. En hierdie stukkie het hy sommer uit een of ander tydskrif, theologiese tydskrif gehaal, geknip, en vir gesê, Lena, kyk hier nou. En in die sin, creativity, en wat is die ander woord? Ja, dit is vergeet.
And the Christian life.
And the Christian life, want dit gaan eindelijk dan oor die Christen, en hierdie lesing is gelever in Engeland, 2004 of so, deur Christen theoloog, vrouwens, twee vrouwe, een vreselike lang en ingewikkelde lesing. Ek het om die waarheid gesê die lesing een paar keer deur gelees. Maar al is een mens ook nog nie so filosofies aangeleen, al het jy nie al die agtergrond kennis nie, is daar toch goed wat jou raak. Ek het baie onderstreep in die lesing en dit het tot my gespreek. Daardie ding het my oog gevang. Want hulle het gesê, hulle het gepraat oor Rachel, hulle het Rachel gebruik en Maria. Rachel wie sy kind vermoor is, sodat Jesus gered kon word. En hulle het haar so goed beskryf, jy weet het, gesê sy lei 30 jaar aan posttraumatiese skok. En hulle het al geteken as hierdie figuur wat op die heuwel staan en kyk hoe Jesus gekruisig word. Sy staan daar in vodde, want sy wil nie meer leef nie. Haar kind is uit haar arms geruk. Sy het ook allerhande merke, littekens aan haar, soos sy beklei het om die kind te kan red. En dan staan sy daar en sy kyk hoe Maria verbykom en ook natuurlijk sien hoe haar kind moet sterf. En hulle bring dan die twee vrouwe by mekaar uit. Wie vergewe wie? Eerste. Daai beeld van Rachel het my regtig waar geïnspireer om aan te gaan met hierdie boek. Want hulle sê ook, daai Rachel, hulle het haar ingekleer en vir haar karakter gegee. Want kyk, in die Bybel is ons nie spesifiek Rachel nie. Hulle sê ons Rachel tree haar kinders. So Rachel word daar voorgestel as die volksmoeder. So sy is maar net 'n moeder. En hulle noem haar dan Rachel. Hulle sê, sy was hierdie kunstenares. Sy het hierdie pragtige weefwerk gemaak. En sy was besig om vir haar kind 'n tuniek te weef. 'N stukkie klere. En toe hulle daar kom en die kind gryp, kon sy nie weer aangaan nie. En daai goedjies hang nou al daar in die weefstoel aan flenters. En ek is seker moeders wat kinders verloor, sal daai gevoel verstaan. Dit is my regtig waar, soos vir jou. Ja, geraak. Dis baie pyk, daai beskrywing. En reg.
Dankie vir die manier waarop jy het geïnterpreteer het, want dis asof 'n mens, soms as 'n mens 'n rolprent sien, en jy stap by die theater uit, dan worstel jy weke lang met sekere beelde wat jy gesien het, want jy weet nie wat om daarmee te maak nie, tot die ding uiteindelik sy lewe gekry het. En daai beeld van Rachel is een van daai dinge, ek sal dit nooit vergeet nie. En dan, jou pa se lesing, terwyl ek aan tyd dink, iemand vir my gesê, sy liggie flikker het ek 10 minute oor. Waar is daai liggie nou? Nog 12. Een vrou se timing is nie so sleg nie, nee. Dankie. Ekskuus, Helena. Jou pa se lesing Het ook op tot 'n mate bygedra tot die ontstaan van Martha. Jy het vir my 'n sin gestuur van Valerie Saving Goldstein, uit The Human Situation, A Feminine View. Die spesifieke sin sê, "The fruit of sin that many women produce does not drive from the classical Augustinian sin of excessive self-centeredness, but rather from the sin of excessive self-loss." Kan jy vir ons meer daaroor sê en die Martha in elkeen van ons?
Ja, die Martha in elkeen van ons, minder en meerdere mate,
ja.
Dat ons soveel van onsself gee. Jy weet, dit is huiskoel maak, kinders versorg, en net die hele tyd bezig wees, en dan nog ons vrouens, wat altyd by die kerk ook betrek word, met koekbak en teeskink, en ons is maar altyd bereid, ons werk, en eindelijk, op die ou einde van die dag, as ek so nare uitdrukking kan gebruik, verwyd ons die mense vir wie ons werk. Ons raak al hoe minder en minder, en ons doen dit aan onsself. Ons neem nie tyd om tot rus te kom nie, soos Maria by Jesus nie. Maar kyk wat het Martha gedoen, sy het na Jesus gegaan en gesê, sê vir my sister, sy moet my kom help. Sy het haar eintlik probeer aftrek na haar posisie. Sy het nie daaraan gedink dat sy bietjie tyd kon afstaan en Jesus te leer ken nie. Dis wat die Martha's doen. Hulle vernietig hulle self, want hulle sê, sonde is eintlik waar jou self ek in die middelpunt plaas. Dis soos ek daai sinnetjie verstaan. Die ego wat belangrik raak. En dan alles draai om jou. Maar ons Martha's doen het op die teenoorgestelde manier. Ons vernietig onsself. En dit is ook 'n sonde. Want God het ons geskep met potensiaal. En al moet jy dan nou wag tot jy 50 is voor jy begin skryf, soos ek regtig waar voltyds begin skryf, daar is tyd. En jy moet eintlik daai tydjies maak terwyl jy nog 'n Martha is. Anders bly jy 'n Martha en anders sondig jy. Jy leef nie jou potensiaal uit nie. En jy sondig in die sin dat jy ook die mense vir wie jy al hierdie goed doen, naderhand begin verwyd, want is hulle skuld. Hulle het jou gemaak wat jy is. Nie hulle nie, is jy.
En dan Blinkwater, waarmee jy die middagverhaal op RSG, waarmee jy baie lang pad gestap het, sê jy, het jou geleer van uithou en aanhou.
Ja, ek moes alles doen, en dis nie net ek nie, mense voor my het ook al gedoen, hoor. Jy moet die story skryf, 25,000 woorde week. Jy moet jou akteurs kry, en jy moet luister na hulle probleme. Partykeer is hulle nie beskikbaar nie, so jy kan nie die story klaar skryf nie. Jy skryf saam met hulle, soos wat hulle beskikbaar is. En dan het jy al die administrasie, ons moet nou die tekst klaar kry, en dan moet ons dit invat, laat dit gedruk kan word. En jy is eintlik die ma van alles. Daai tyd het ek niks anders gedoen nie, ek het net Blinkwater gedoen en die nodige dinge by die huis, natuurlik nog, gekook en nog in die selgroep gewees, so mens kan dit reg kry as jy moet. Maar ek het soveel uit daardie tyd gekry, vriendskappe, die groep waar daar saam gewerk het, ons het baie deurgemaak saam, want in daai tyd is Liepse kinders geskiet, Daleen het kanker gekry, sy is nou oorlede, en ons het een hechte vriendskap gevorm. So ja, die uithou was die feit dat ek het baie teenstand gekry aan die begin, maar die mens is geword in die vorige story, dat wil hulle nie hierdie ene hoor nie. So jy moet regtig waar deursettingsvermoë hê. Ek dink ek het daar geleer om uit te hou. Ja, om uit te hou.
Oor hoeveel episode? 700?
725 of so iets. En aan die begin was hulle nogal 20 minute lang gewees.
Hoe lyk Helena dag? Asseblief, ons ouens wat nou met jou boek in die hand staan, as ons nou jou volgende boek optel, wil ons graag 'n prentjie in ons kop hê van hoe lyk Helena dag, asseblief?
Dit lyk baie vervelig, hoor. Ek staan op in die oggend en my man maak vir ons ontbyt Ek leer ons so 'n bietjie luister die nuus. Ek hou daarvan om monitor te luister. Ek hou daarvan op hoogte te bly van wat aangaan in die wêreld. En dan gaan doen ek my oefeninge. Kwartier lank raak my tone en so aan. En as ek klaar met my byt geëet het, o ja, die eerste ding wat ek doen is om druk my kop in die wasbak en ek was my kop. Dit is die eerste ordentlike ding wat ek doen. En dan gaan sit ek en ek skryf. Ek skryf die hele dag deur. Ek skryf van 9 uur af tot 11 uur wanneer ons tee drink. Henk is daar, as hy nie daar is, dan drink ek alleen tee. En dan is het weer skryf en die administratie wat tussen hom gedoen word. En ete en weer skryf. Partykeer werk ek bietjie in die tuin op. Daar is goedjies wat jy moet gaan, soos jy moet tandarts toe gaan of 'n doktersafspraak nakom of so. So en vriende partykeer bietjie kuier en so aan. En dan in die aand, as ek klaar televisie gekyk het, ek kyk graag 'n seepie. My seepie is Isi Dingo. Ek en Henk kyk Isi Dingo. En dan voordat die nuus en dan gaan skryf ek weer. En as daar 'n noodgeval of 'n sperdatum is, dan werk jy tot laat. Mens probeer, ek kan nie meer so lank in die aande werk nie, ek word vaak. En dan moet ek gaan slap, want dan is daar niks hier nie. Met die volgende oggend is dit beter. So, dis my lewe en as ek klaar iets afgehandel het, 'n projek, dan probeer ek om 2 weke weg te bly en te lees, lees baie, en te kuier en ja, soos ander mense te leef, bietjie tussen mense te kom. Moet leer om my te gedra tussen mense dan.
Watter kommentaar van 'n leser het jou nog die diepste geraak?
Die ding wat mense altyd vir my sê, ek het jou boek so geniet en ek lees al jou boeke. Dit, ja, dit is my iets beteken wat jy ook sê. Jy weet, as dit regtig wat op my spreek, ek kan met hierdie karakter identificeer, jy het my getroos. Dit beteken vir my baie. En ek sê vir hulle baie dankie daarvoor.
En dan, daar was nou Rachel en daar was Martha en nou kom daar nog ene. Ja. Kan jy vir ons die sluier so effens lig?
Ja.
Oor die volgende kuier tussen daai lekker mense,
ja,
asseblief.
Dit is nou eintlik baie interessant want ek kleur die vlek so die storie bietjie in en dan is daar sekere karakters wat ek gebruik net om daarom, jy weet, die mense leef nie stok alleen in die dorp nie, daar is ander. En toe Gunther terugkom, was daar 'n man teens wat by die kerk by hom verby gestap het en sy vrou Edwina het 2 dogtertjies by hulle. En hoekom ek daai mense so beskryf het, weet ek nie. Ek dink dit is 'n ingryping van die hoër hand. Dit is waar God bykom in die proses. Dis die 2 pragtigste ou dogtertjies en hulle is so ingetoe en so vreeslik weet gehoorsame pragtige ou kindertjie staan by my en teens kom verby en hy is baie groot doenerig en hy sê vir Gunther, ja, jy weet, die familie, jy het natuurlijk nou nie een familie en so aan nie, kan nie precieze woorde onthou nie, maar ek het, en hy stoot sy dochterkie so af voor het, hulle hou ons maar op ons knieën, jy weet, en toe onmiddellik denk ek, daar is fout in hierdie familie. En dit is die thema van die volgende boek, is, eindelijk gaan het oor, nie oor seksuele teistering nie, maar oor teistering. In die sin dat partijmense is regtig wat te streng met hulle kinders, en teens het baie probleme. Ek weet nie waar ek teens vandaan gehaal het nie, hy het ook vir myself beginne vertel hoe hy is. En ek regtig sympathie met teens, want hy kom op van 'n plek af, waar hy seer gekry het. Maar het gaan hier oor een dysfunksionele familie, oor een ma wat altyd keer en een pa wat so een sterk hand het en sy vrou en dogters regeer. Ons kry dit.
En dan sal een iets wat my nog tikkel voor my 12 minute om is wat ek vir jou moet vra. Jy het vir my gesê, onder aan jou CV is daar so'n stukkie wat sê, moet nooit 'n ding in die kas laat lê nie. verduidelik asseblief dit vir ons. Dit tikkel my daai, moet nooit 'n ding in die kas laat lê nie en daarmee kan ons hê siel.
Ja, ek dink julle ken dit. Ouma se laaikas wat vol van hierdie pragtige geborduurde tafeldoeke is. En met servette daarby. En julle gebruik dit nie. Ouma het dit gebruik en julle gebruik dit nie. Naderhand is hy dan muf en die kleinkinders gooi dit weg. So gebruik dit, haal dit uit. Daai juwele wat jy bang is om te dra, sit dit aan. Dek die koppies, moet dit nie in die kas hou nie. Want is daar vir jou om te geniet.
Elena, dankie dat jy al jou mooi goed en al jou kosbaarhede elke dag vir ons uitpak om in te deel en om te geniet en om ons lewe te verryk. En seën op jou werk en seën op jou woorde en ons sien uit na jou volgende boeke. En baie dankie aan elkeen wat vandag kom luister het, wat deel was van hierdie baie spesiale sirkel. Ek is seker hier was 'n hele paar engele saam met ons en ek weet nie of hulle nou na daai dorpie toe teruggaan en of hulle Stellenbos engele is nie.
Hulle gaan soek na 'n klap vir daai dorpie. Daar's een in die Karoo ook.
maar dit was 'n voorreg geweest om saam met jou en saam met ons gehoor te kuier. Baie dankie.
Ek wil ook net vir julle sê baie dankie dat julle my boeke lees en dat julle hier is vanoggend. Julle is almal my vriendinne want julle is my lesers. En ons maak saam 'n groepie wat mekaar leer ken. Baie dankie dat julle hier is hoor.